Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli. Petak je 21. jul, ovo su naslovi emisije. U Podgorici lider pokreta Evropa Sad Milojko Spajić nastavio pregovore o formiranju vlade. Srpski ministar odbrane optužuje Kosovo za dodatno naoružavanje. Bijela kuća potvrdila da Ukrajina koristi američke kasetne bombe. Rusija izvela vojnu vježbu u sjeverozapadnom dijelu Crnog mora zbog požara u toku evakuacije kod Atine i na Rodosu. U narednih pola sata možete čuti. Najveća turistička atrakcija na vodi u Crnoj Gori, Budvanski akvapark, koji je izgrađen većinski ruskim kapitalom, danas je dužnik opštine Budva koja pokušava da se naplati sudskim putem. Đorđe Zenović iz Sekretarijata za zaštitu imovine.
Iznos, odnosno vrijednost spora je 750.000 eura za kupljenu za sve 3 godine i pretpostavljam da ćemo biti prinuđeni i na kraju ove turističke sezone da podnesemo tužbu za 23. godinu.
Šta o negiranju srebreničkog genocida u Rusiji, kaže austrijska istraživačica Marina Majer.
Konkretne primjere su članci i novinski izvještaje koji direktno nazivaju genocid u Srebrenici, montiranom, falsifikovanim muslimanskim lažima.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
A lider pokreta Evropa Sad Milojko Spajić je nastavio danas pregovore o formiranju vlade nakon što je jučer razgovarao sa demokratama i liderima partije bivšeg demokratskog fronta. Spajić se danas sastao sa predstavnicima koalicije Albanski forum, a najavljen je susret sa koalicijom Socijalističke narodne partije i Demosa. Priština naoružava svoje kosovske snage bezbjednosti moćnim sistemima kako bi ih transformisala u vojsku Kosova. To je izjavio od ministar odbrane Srbije Miloš Vučević. Kako prenosi agencija Beta, on je za televiziju Prva rekao da se, citat, time najflagrantnije krše rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i Kumanovski sporazum. Kraj citata. Alisa Ramić je osuđena na 2,5 godine zatvora, a Hasan Dupovac na 3 u drugostepenoj nepravosnažnoj presudi suda Bosne i Hercegovine u predmetu protiv petoro optuženih za sakrivanje dokaza o okolnostima smrti mladića iz Sarajeva Dženana Memića. Ujedinjene nacije, Evropska organizacija za bezbjednost i saradnju, Savjet Evrope i delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini navele su danas u zajedničkom saopštenju da je ponovna kriminalizacija klevete kroz izmjene krivičnog zakona koje je usvojila Skupština Republike Srpske veliki korak unazad u zaštiti osnovnih prava. Citiram, ovaj korak je protivan međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine u oblasti ljudskih prava, kaže se između ostalog u zajedničkom saopštenju. Bijela kuća je potvrdila da Ukrajina koristi američke kasetne bombe protiv ruskih snaga u zemlji. Portparol za nacionalnu bezbjednost John Kirby je kazao da su prve povratne informacije sugerisale da se one, citat, efikasno koriste. Kasetne bombe rasipaju više bombi i zabranjene su više od 100 država zbog prijetnje civilima. Sjedinjene države su uvele nove sankcije protiv 18 pojedinaca i više od 120 entiteta sa sjedištem u Rusiji i Kirgistanu u pokušaju da blokiraju pristup Moskve proizvodima i tehnologijama koje pomažu njenom ratu protiv Ukrajine, objavili su Ministarstvo financija i State Department. Vlasti Grčke naredile su evakuaciju pojedinih naselja na zapadu Atine zbog velikog požara i jakog vjetra koji ga rasplamsava. Mjesto Lutraki, 80 km od Atine, jedno od najviše ugroženih vjetrom, a požar je u tom gradu prekinuo dotok vode.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Lider pokreta Evropa Sad Milojko Spajić u Podgorici je nastavio pregovore o formiranju vlade nakon što je jučer razgovarao sa predstavnicima demokrata i liderima partija bivšeg demokratskog fronta. Spajić se danas sastao sa predstavnicima koalicije Albanski forum. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je komentarisao aktualne pregovore Spajića sa dijelom političkih partija, ali i medijske spekulacije prema kojima bi Spajić navodno Abazovićevoj partiji ponudio da manjinski podrži buduću vladu.
Vjerujte, ja uživam u svemu što čujem i vidim na političkoj sceni u Crnoj Gori. Ljudi traže manjinsku podršku, a navodno imaju većinsku. A ja sam politikolog, nikad u životu nisam čuo. Eto, moj odgovor je što se tiče manjinske podrške, ako treba i neka muzička želja da se nekome otpjeva nešto, Milojku Spajiću ili nekome, tu smo, možda nismo baš vokalni, ali ako treba nešto da se otpjeva, samo neka kažem.
Čuli ste lidera građanskog pokreta URA i premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića. Najavljivan kao velika turistička atrakcija izgrađena ruskim kapitalom, akvapark u Budvi je danas skoro milionski dužnik opštini, koja dug mora naplaćivati sudskim putem. Taj najveći akvapark u Crnoj Gori je izgradila firma Aquaterra Solution, koja je zakupila opštinsko zemljište na 30 godina, ali za prethodne tri duguje zakupnine od oko 750.000 eura. Uprkos dugovima i blokiranom računu, akvapark posluje i ovog ljeta. Detalje ima Jasna Vukićević.
Iako je opština Budva blokirala račun firme Aquaterra Solutions zbog neplaćanja zakupnine zemljišta za akvapark 2019. oni nastavljaju da posluju, otvoreni su i ove sezone, kaže Đorđe Zenović iz Sekretarijata za zaštitu imovine.
Na konto toga smo im pred izvršiteljem blokirali račun i koji sad trenutno po našim informacijama od strane izvršitelja nije prohodan, odnosno nemaju primitaka da bi opština Budva mogla da se naplati, odnosno namiri po osnovu tih primitaka, tako da je nama nejasno preko koje firme i ispred koje firme oni privređuju trenutno na zemljištu koje je opštinsko i koje je dato isključivo firme Aquaterra Solution, sadrži akvapark na vrbi tog blizu.
Zenović dodaje da u opštini ne znaju ko je aktualni direktor ili ovlašćeni zastupnik Aquaterra Solutions, jer iz te firme nekoliko godina ne odgovaraju na pozive za potpisivanje aneksa ugovora kojim se precizira godišnja zakupnina.
Mi smo bili prinuđeni naravno da podnesemo tužbu i za 20, 21. i 22. godinu. Iznos, odnosno vrijednost spora je 750.000 eura za zakupninu za sve tri godine i pretpostavljam da ćemo biti prinuđeni i na kraju ove turističke sezone da podnesemo tužbu za 23. godinu. Međutim, problem je što mi nemamo iz čega da se naplatimo, jer opet ponavljam, taj račun, odnosno ti računi koji su blokirani od strane izvršitelja nisu prohodni.
Na otvaranju akvaparka 2016. godine saopšteno je da je riječ o većinski ruskom kapitalu. Aquaterra Solutions je u vlasništvu tri inostrane firme, jedne iz Slovačke koja ima 50% vlasništva, a drugu polovinu dijele dvije firme registrovane u Panami. U pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa iz Aquaterra Solutions su među razlozima za neplaćanje zakupa naveli i period pandemije koronavirusa.
Za vrijeme trajanja više sile i drugih okolnosti koje oslobađaju od odgovornosti, obaveze miruju, ne primjenjuju se sankcije zbog neizvršenih ugovornih obaveza u roku. Iz ovog člana proizilazi da zbog epidemije i odluke državnog organa koje su od uticaja na izvršenje obaveze ugovorne strane mogu biti oslobođene od odgovornosti i obaveza shodno ovim ugovorom. Očekivali smo od opštine Budva da nam dostavi predlog aneksa ugovora kojim bi bili oslobođeni naknade za zakup zemljišta u visini od 240.000 eura koliko iznosi godišnji zakup.
I Aquaterra Solutions navode da opština nikada nije priznala troškove komunalnog opremanja zemljišta kako bi time prebili dugovanja, te tvrde da se protivpravno upisala kao vlasnik objekta akvaparka koji je izgradila ta firma. Tvrde da su u taj objekat uložili 13 miliona eura. Na kraju dopisa Aquaterra Solutions najavljuje plaćanje dugova.
Ovim putem vas informišem da ćemo ponuditi opštini Budva i potpisivanje aneksa za ovu godinu i ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza po osnovu ugovora o dugoročnom zakupu kako bi u što boljim odnosima nastavili saradnju.
Po urgentnom zahtjevu opštine Budva, Uprava prihode i carine je sredinom jula izvršila kontrolu Aquaterra Solutions. Na naše pitanje na koji način firma posluje s obzirom da im je račun blokiran, iz uprave su odgovorili da će njihova poslovna jedinica izvršiti potpunu kontrolu poslovanja poreskog obveznika. Dodaju da je zbog neredovnog izmirivanja poreskih obaveza sredinom jula ukinuto rješenje o reprogramu poreskih dugova te firme, te da su preduzete mjere naplate. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Svijet je zahvaćen ekstremnim vrućinama, a Azija, Evropa i Sjedinjene Države suočavaju se s veoma visokim temperaturama. Slične klimatske prilike zahvatile su i prostor Zapadnog Balkana, gdje su temperature prethodnih dana dostizale i do 42 stepena Celzijusa. Nakon vrućeg talasa u noći između 18. i 19. jula, region je pogodilo snažno nevrijeme praćeno munjama, grmljavinom, zabilježeno je i 6 smrtnih slučajeva, a desetine hiljada ljudi ostalo bez struje. Sva 4 godišnja doba su jasno izdiferencirana na našem prostoru, ali postoji određena vjerovatnoća za pojavom elementarnih nepogoda kakvim smo svjedočili. Meteorolog Bakir Krajinović za naš program objašnjava razloge pojave ekstremnih vremenskih prilika, te postaje li klima na Zapadnom Balkanu ekstremnija i kako pogađa zdravlje ljudi. Adnan Čomor.
Jedno od objašnjenja za snažno nevrijeme jeste da se radi o superćeliji koje nastaju kada hladna vazdušna masa stigne na pregrijano tlo, što uzrokuje ekstremnu termičku nestabilnost atmosfere. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Bakir Krajinović, meteorolog i stručnjak za klimatske promjene Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, rekao je da svjedočimo rezultatu porasta temperature zraka uslijed promjene klime na zemlji.
Ono što se dešava na globalnom nivou, a to je porast temperature zraka uslijed promjene klime na planeti Zemlji, dovodi do toga da su sve te nepogode češće, ali i intenzivnije. Tako da iz jednog ekstrema idemo u drugi.
Cijela regija je podložna promjenama i u budućnosti moramo biti spremni na sve češću, intenzivniju pojavu ovakvih situacija, navodi naš sagovornik.
150 godina zagađujemo atmosferu i ona nam danas vraća za tih 150 godina našeg nemara. E sad zamislite koliko moramo uraditi da bi naša djeca imala barem šansu da se izbore sa svim nedećama koji se očekuju na ovim prostorima.
Klima nas je u proteklih 135 godina sistematskog mjerenja naučila da po tim podacima moramo očekivati elementarne nepogode. Priroda je najbolja učiteljica, a ono što se dogodilo jednom, dogodit će se opet.
Dosta smo mi promijenili prirodu u tom negativnom kontekstu i ona nama to nekako vraća na negativan način. Upozorava nas da moramo usporiti zagađenje atmosfere, tako da ako se ne opametimo brzo, ona će biti još razornija.
Regija Zapadnog Balkana bila je izložena jednoj superćeliji koja je samo za nekoliko sati napravila velike probleme. Krajinović upozorava da ovo nije bio izolovan slučaj, te da cijela planeta, nažalost, nije svjesna rizika promjene klime.
Nakon 2 dana imali smo ovu nepogodu koja se proširila od Slovenije preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine, sve do Srbije, nanijela toliku štetu u svega 2-3 sata, obzirom da je bila dosta brza i prebacila se sa Slovenije na Hrvatsku skoro nešto manje od 2 sata. Do nas je došlo za 4 sata, u Srbiji je bila za 6 sati, tako da u tih 6 sati cijeli region je bio pogođen jednom superćelijom koja je napravila toliko problema.
Ekstremna toplota koja je uslijedila prije i poslije nevremena utiče na zdravlje ljudi na nekoliko načina, a ljekari i stručnjaci upozoravaju da su toplotni talasi neki od najsmrtonosnijih prirodnih opasnosti. Globalno procjenjuje se da je nešto manje od pola miliona smrtnih slučajeva godišnje uzrokovano prekomjernom toplinom, prema studiji iz 2021. godine objavljenom u prestižnom magazinu Lancet, iako nedostaju podaci iz mnogih zemalja sa niskim prihodima. Čak 61.000 ljudi je umrlo u Europi tokom toplotnih talasa prošlog ljeta, a strahuje se da će se ponoviti i ove sezone. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Komentari kineskog predsjednika Xi Jinpinga koji su uslijedili nakon što je američki izaslanik za klimu John Kerry završio trodnevne razgovore u Pekingu sa svojim kineskim kolegom, razotkrili su izazov sa kojim se svijet suočava u suzbijanju zagađenja koje zagreva planetu i koliko napetosti između Vašingtona i Pekinga otežavaju zajednički rad na klimatskoj krizi. Kina i Sjedinjene Države su dva najveća zagađivača u svijetu i njihov dijalog nakon gotovo jednogodišnje pauze smatra se ključnim za rješavanje prijetnji rasta temperatura i ekstremnijih vremenskih prilika na planeti, pišu svjetski mediji. Kina će nepokolebljivo slediti svoje obaveze, ali tempo takvih napora treba i mora biti određen bez spoljnog uplitanja, rekao je Si najvišim zvaničnicima komunističke partije u govoru u utorak 18. jula, u isto vreme kada je Kerry boravio u Pekingu, piše Washington Post. Sijev pristup označio je raskid sa klimatskim sporazumom iz Pariza iz 2015. godine, kada je kinesko-američki sporazum otvorio put međunarodnom cilju zadržavanja globalnog zagrevanja na 1,5 stepen Celzijusa iznad preindustrijskih nivoa. Kina je, naglasio je list, nadmašila SAD kao najveći svetski emiter gasova sa efektom staklene bašte i odobrila izgradnju desetina elektrana na ugalj prošle godine. Obraćajući se novinarima u sredu, Kerry je opisao svoje razgovore sa kineskim zvaničnicima kao vrlo srdačne, vrlo direktne i vrlo produktivne, ali je priznao da nisu doveli do značajnog pomaka. Također je naglasio da je trenutni globalni toplotni talas uticao na razgovore. Sa druge strane, Peking je jasno stavio do znanja da će domaći problemi oblikovati kineski pristup energiji. Iznenadne poplave, iznenadna zahlađenja i drugi ekstremni vremenski događaji posljednjih godina podigli su svijest javnosti u Kini o opasnostima zagrevanja, ističe list, dodajući da su emisije Kine iznosile 11,4 milijardi tona ugljen dioksida u 2022. što je pad od manje od 1% u odnosu na nivo iz 2021. Čak i bez ikakvih neposrednih pomaka, ukazuje politiko na ocene stručnjaka, činjenica da su se dve strane obavezale na redovne razgovore predstavlja značajan korak u ponovnom uspostavljanju poverenja između dve zemlje, u trenutku kada su ukupni odnosi na najnižem nivou u savremenoj istoriji. Kao i u Americi i Evropi, Kina je ovog leta doživjela rekordno visoke temperature koje su, naglasio AP, ugrozile useve i naterale vlasti u gradovima da otvore atomska skloništa iz doba hladnog rata kako bi pomogli stanovnicima da pobegnu od vrućine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na putu mjerama koje bi Evropska unija mogla uvesti kako bi kaznila predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za, kako navode, djelovanje protivno stabilnosti Bosne i Hercegovine, stoji Mađarska, ali vrlo je moguće da ta država nije jedina. Detaljnije u prilogu Đeračine Tuhine.
Donošenje odluka o uvođenju sankcija u Evropskoj uniji je komplikovan proces i zahteva jednoglasan odgovor svih država članica. Nemaju sve zemlje članice Evropske unije isto mišljenje o postupcima Milorada Dodika. Mađarska otvoreno podržava predsjednika Republike Srpske i shodno tome odbija da se usaglasi oko sankcija. Tobi Vogel, stručnjak u Savetu za politiku demokratizacije, upozorava da mađarski stav podržavaju i Hrvatska i Austrija, a donekle i Grčka. Politika razotkrivanja Orbanovog blokiranja restriktivnih mera protiv Dodika je stoga nezgodna, navodi Vogel u izjavi za naš radio. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nalazi se pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, ali ne i Evropske unije. Međutim, briselski portparol Peter Stano ocenjuje da sankcije drugih obično nisu smernica za Evropsku uniju, jer je režim sankcija autonoman, što znači da se evropske sankcije zasnivaju na pravnom okviru i za odluke o sankcijama potrebno je ispuniti niz kriterijuma, uključujući i konsenzus. Tobi Vogel sa druge strane smatra da postoje načini kako zaobići donošenje odluke u formalnom smislu. Visoki predstavnik Josep Borrell bi prema njemu mogao predložiti takve mere koje bi primorale države članice da otvoreno pokažu na čijoj su strani. Nažalost, Evropska unija je toliko fiksirana na konsenzualno donošenje odluka da je malo verovatan takav hrabar pravac, zaključuje Tobi Vogel. Međutim, kada postoji politička volja, Brisel zna biti kreativan i zaobići procedure, a slučaj Kosova je najbolji primjer za to. Naime, sredinom juna je Evropska unija sačinila paket mera protiv članova kosovske vlade, jer nisu ispoštovali međunarodne zahteve o koracima ka smirivanju situacije na severu zemlje. Evropska unija je zaobišla redovne procedure koje su neophodne za uvođenje sankcija, a kaznene mere se primenjuju.
Recently we have shown in the region that unconstructive behavior will lead to firm action from the European side.
Nedavno smo regionu pokazali da će nekonstruktivno ponašanje dovesti do odlučnog delovanja sa evropske strane. Ovo je pre par dana izjavio Josep Borrell. Do sada se ova odlučnost nije pokazala u odnosu na Republiku Srpsku i njenog predsjednika. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Negiranje genocida u Srebrenici intenzivirano je od početka ruske invazije na Ukrajinu s ciljem relativizacije zločina za koje su optužene ruske snage. To kaže Marina Majer, autorka izvještaja o negiranju genocida u Srebrenici u ruskim medijima. Najviše slučajeva je zabilježeno u aprilu 2022. kada su otkriveni zločini u ukrajinskoj Buči za koje je optužena Rusija. Sa Marinom Majer razgovarala je Marija Augustinović.
Memorijalni centar Srebrenica objavio je nedavno analizu o poricanju genocida u Srebrenici u ruskim medijima. Kakvi su zaključci?
Generalno umereno poricanje je viđeno od 2000 do 2022. godine, uglavnom u marginalnim medijima, a dok je u aprilu 2022. godine je bio veliki broj slučajeva potpunog negiranja genocida u kontekstu događaja u gradu Buča tokom rata između Rusijom i Ukrajinom. Negiranju su se pridružili, ako mogu tako da kažem, i velike medije. Takvi medije svakako imaju mnogo čitalca.
Možete li navesti neke konkretne primjere? I kako objašnjavate to da je negiranje intenzivirano nakon stradanja u Buči?
Konkretne primjere su članci i novinski izvještaje koji direktno nazivaju genocid u Srebrenici montiranom, falsifikovanim muslimanskim lažima, teatrom. Isto često se koristi reč mit. Najupečatljivije primjere su, na primjer, izjava Marije Zaharove, ona je predstavnica Ruskog ministarstva vanjskih poslova. Citiram, treba da pronađemo direktore produkcije u Srebrenici, kraj citate. Ako je reč o poređenju Srebrenice i Buči, onda se ovdje jasno vide želje ruske strane da upotrebe sva moguća sredstva kako bi ubedila rusku i stranu javnost da ruska vojska nije umešana u događaj u Buči. Po mom mišljenju predstavlja oruđe u medijske strategije Ruske federacije u sukobu u Ukrajini.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu, mediji u Republici Srpskoj su u izvještavanju ili neutralni ili nerijetko zauzimaju rusku stranu. Da li je i takav narativ povezan s načinom na koji ruski mediji izvještavaju o genocidu?
Moguće je da svrha negiranja genocida u Srebrenici u Rusiji nije bilo samo da se koristi kao sredstvo za argumentaciju svoje verzije događaja u Buči. I moguće je pretpostaviti da se na ovaj način održavaju odnose Rusije i Republike Srpske. I posebno imajući u vidu to činjenicu da je Rusija sada se nalazi u nekoj diplomatskoj izolaciji i strateški je za Rusiju neophodno održavati kontakt sa partnerima koji su nisu još potpuno okrenuli od Rusije.
Genocid u Srebrenici godinama negiraju i političari iz entiteta Republika Srpska, iako je on potvrđen međunarodnim presudama. Istovremeno u Bosni i Hercegovini do danas nije podignuta ni jedna optužnica za to. Kako to tumačite?
Potrebno je uvijek neko vrijeme da zakon stvarno počne da radi. Zabrana negiranja Holokausta uvedena je u nekim državama Europske zajednice u 90. godinama. Naprimjer, u Austriji to je bilo 1992. godine. Znači, u tom kontekstu činjenica da u BiH sada već ima ovaj zakon o negiranju genocida, to je već, ja bih rekla, veliki uspjeh. I čini mi se da će i broj slučajeva negiranja opasti čim bude nekog prvog sudskog presedana u BiH.
Uz negiranje genocida i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini je tri decenije nakon rata prisutno i veličanje ratnih zločinaca. Tako je nedavno jedan osuđenik kojeg je Haški tribunal osudio rekao da bi opet učinio sve isto i sa istim ishodom. Kako se ovakva situacija odražava na društvo i proces pomirenja?
Ozbiljno da vam kažem, ja sam došla do nekih razočaravajućih rezultata. I da li kazna ima smisla ako nije dovela do nekoj reformaciji i pokajanje osuđenika? U svakom slučaju praksa nam pokazuje da rezultate rada Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju na rehabilitaciji zatvorenika ne zadovoljavajuće ni za zatvornika, ni za postkonfliktna društva.
Čuli smo Marinu Majer, autorku izvještaja o negiranju genocida u Srebrenici u ruskim medijima. Ukrajinski fudbalski klub Dinamo iz Kijeva odlučio je da mladi fudbaleri sa njihove akademije neće preko ljeta imati treninge u Srbiji o trošku zvaničnog Beograda, a jedno je od obrazloženja da je srbijanski klub Crvena zvezda učestvovao na turniru u Rusiji. Citiram, dok je naša zemlja u ratu, princip sport van politike ne funkcioniše. Kraj citata naveli su iz Kijevskog kluba. Pripremila je Ljudmila Cvetković.
Fudbalski klub Dinamo iz Kijeva saopštio je 18. jula da ima opciju da njihovi mladi igrači treniraju preko leta u Srbiji, ali da je to odbio zbog niza razumljivih razloga. Kao jedan od njih naveli su učešće srpskog kluba Crvena zvezda na turniru u Rusiji.
Dok je naša zemlja u ratu, princip sport van politike ne funkcioniše.
Navedeno je u saopštenju na sajtu kluba. Prethodno je vlada Srbije odobrila sredstva za organizaciju sportsko-rehabilitacionog kampa za omladinske i dečje ekipe Fudbalske akademije Dinamo iz Kijeva. Fudbalski klub Crvena zvezda nije se oglašavao povodom navoda Dinama iz Kijeva. Klub nije bio dostupan za hitan odgovor RS. Također ni vlada Srbije ni ministarstvo sporta nisu odgovorili na upit za komentar odluke Dinama iz Kijeva. Na drugoj strani ambasada Ukrajine u Srbiji navela je za RS da razume i poštuje stav fudbalskog kluba Dinamo. U odgovoru ambasade je navedeno da je reč o deci koja su dugo bila pod ruskim bombama i granatiranjem, kao i o njihovim roditeljima.
Nažalost, rat postavlja nedvosmislene i često nepravedne kriterijume svoj tuđi. Ako je Crvena zvezda igrala sa ruskim Zenitom na prijateljskom turniru, po mišljenju tinejdžera i navijača, oni su prijatelji. Dakle, mi smo neprijatelji.
Navedeno u odgovoru ambasade. U ambasadi ipak veruju da ovo nije kraj priče i da u Ukrajini postoji i druge omladinske škole fudbala koje nemaju mogućnost da u potpunosti imaju treninge. Ambasada Ukrajine u zahvalnost vladi Srbije navela da primećuje tendenciju da se Srbija sve više uključuje u pružanje podrške Ukrajini i njenim građanima.
Nadamo se da će se ova tendencija u budućnosti samo povećavati, kao i osjećaj zajedničke budućnosti u jednoj evropskoj porodici.
Osim organizacije letnjeg kampa za mlade fudbalere Dinama, vlada Srbije odlukom od 15. jula odobrila novu tranšu pomoći za prevazilaženje humanitarne katastrofe u Hersonskoj oblasti. Ta pomoć podrazumeva donaciju robe i lekova. Vlada Srbije je također odobrila privremenu zaštitu za prihvat državljana Ukrajine pogođenih situacijom u Hersonskoj oblasti. Ambasada Ukrajine navela je za RS da je humanitarna pomoć koju pruža Srbija važna za Ukrajinu.
Za nas je ovo, pored praktične strane, čin podrške našoj borbi protiv opasnog agresora i očuvanju teritorijalnog integriteta u međunarodno priznatim granicama.
Navedeno je u odgovoru. U međuvremenu je stigao još jedan predlog kako bi se moglo pomoći Ukrajini, a to je da se ranjeni Ukrajinci leču u zdravstvenim ustanovama u Srbiji. Takav predlog vladi Srbije uputio je početkom jula Dragan Milić, direktor klinike za kardiohirurgiju u Nišu. Doktor Milić je RS izjavio da je na državi da proceni da li je inicijativa o rehabilitaciji ukrajinskih ranjenika dobra i u kojoj meri može da se realizuje. Upitano kapacitetima Srbije za prihvat ukrajinskih ranjenika, Milić je rekao da niko ne očekuje da u Srbiju dođe hiljade ranjenika.
Najvažnije je da smo mi pokazali brigu i solidarnost sa ukrajinskim narodom. To je važnije od cifre koliko bi ljudi bilo na lečenju kod nas, da li 20, 30, 50 ili 100.
Naveo je Milić. Vlada Srbije nije odgovorila na upit RS kakav ima stav u vezi sa predlogom da se u Srbiji leče ukrajinski ranjenici. Srbija šalje humanitarnu pomoć Ukrajini i podržava njen teritorijalni integritet. Također je podržala nekoliko rezolucija Ujedinjenih nacija kojima se osuđuje agresija na Ukrajinu. Međutim, istovremeno je retka zemlja u Evropi koja je odbila da sankcioniše Rusiju zbog invazije na Ukrajinu. Igor Novaković iz nevladinog ISAK fonda ocenio je da je očigledno da je Srbija u prilici da zadrži postojeći stav o uvođenju sankcija Rusiji i da se to na neki način toleriše od strane Zapada.
Ali ako su vam cilj evropske integracije, onda ćete nesumnjivo biti u jednom momentu u budućnosti u problemu.
Evropski i američki zvaničnici su više navrata pozivali Srbiju da se pridruži zapadnim sankcijama Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša Dragana Cvetković i Beograda Ljudmila Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Lider pokreta Evropa Sad, Milojko Spajić, u Podgorici nastavio pregovore o formiranju vlade. Srpski ministar odbrane optužuje Kosovo za dodatno naoružavanje. Bijela kuća potvrdila da Ukrajina koristi američke kasetne bombe. Rusija izvela vojnu vježbu u sjeverozapadnom dijelu Crnog mora zbog požara u toku evakuacije kod Atine i na Rodosu. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.